ต่อจากนี้ไปขอให้ทุกคนนั่งในอิริยาบถที่เหมาะที่สุดสำหรับตัวเองเหมาะที่สุดก็คือไม่ทรมานจนเกินไปแต่ไม่ง่ายจนเกินไปคือเอื้อที่สุดต่อการบรรลุเป้าหมาย อันนี้ก็คือเรื่องของวินัยนั่นเองความหมายของคำว่าวินัยคือระเบียบความเป็นอยู่เรียกว่าการจัดสรรสิ่งที่เป็นวัตถุต่างๆหรือเป็นกิริยาภายนอกต่างๆให้เอื้อที่สุดต่อการเข้าถึงธรรมนั้นวินัยในเชิงอิริยาบถก็คือนั่งในลักษณะที่ช่วยที่สุดให้เราได้มีสติทุกลมหายใจ ในการภาวนาเรากำลังศึกษาเรียนรู้วิชาชีวิตหลายข้อเหมือนกันหลายวิชาวิชาหนึ่งก็คือการทำความเพียรโดยเน้นคุณภาพของการกระทำโดยไม่ให้จิตใจเราหมกมุ่นและยุ่งอยู่กับผลการกระทำถ้าเราสร้างเหตุให้ถูกต้องผลยอมตามมาเราไม่ต้องคำนึงถึงผลมากเรามีเป้าหมายจุดประสงค์ของการภาวนาที่ชัดเจนที่เราตั้งไว้แล้วหลังจากนั้นเราเน้นที่ตัวการกระทำนั้นสิ่งท้าทายก็คือทำไงจิตใจเราจะยอมอยู่ในปัจจุบันเมื่อมาชอบอยู่กับอดีตกับอนาคตทำยังไงจิตใจจะยอมอยู่กับการสัมผัสของลมหายใจในเมื่อจิตชอบอยู่กับสิ่งที่ชวนตื่นเต้นและชวนสนุก นี่คือวิชาที่กำลังศึกษาเริ่มจากวินัยภายนอกนั่งตัวตรงแต่ไม่เกร็งนั้นเราต้องสังเกตในการเจริญสมาธิภาวนาของเราว่าเวลาหรือว่าวันไหนที่นั่งได้ดีเราได้นั่งอย่างไรบ้างเวลาไหนง่วงมากฟุ้งซ่านมากเราพอเห็นความสัมพันธ์กับอิริยาบถได้บ้างไหมเนี่ยก็เรียกว่าเรียนรู้จากประสบการณ์อย่างเรานั่งกับพื้นนั่งในอิริยาบถนี่เรียกว่าขัดสมาธิเพราะขัดสมาธินั้นเป็นการให้ร่างกายเรามีฐานสามเหลี่ยมที่มั่นคงผู้ที่นั่งบ่อยๆจนชินก็สามารถนั่งได้เป็นชั่วโมงโดยไม่เกิดผลกระทบต่อสุขภาพร่างกาย แต่ถ้าเพื่อนั่งกับพื้นไม่ได้มันก็ไม่เป็นไรนั่งเก้าอี้ได้แต่เพียงแต่ว่าอย่าให้สบายเกินไปเท่านั้นเองถ้าสบายเกินไปมักจะง่วงนั้นถ้าเราเคยง่วงอันนี้ก็เป็นปริศนาธรรมเป็นสิ่งท้าทายสติปัญญาว่าทำไมเรา อย่างไรเราจึงจะได้นั่งแบบไม่ง่วงต้องตั้งกายอย่างไรตั้งสติอย่างไรถึงจะไม่ง่วงที่ในการอยู่กับลมหายใจอย่างต่อเนื่องเบื้องต้นเราทำความมันก็เป็นการทักทายกับร่างกายตัวเองตั้งแต่ศีรษะลงไปถึงเท้าให้น้อมสติรับรู้ต่อความรู้สึกในกายตั้งแต่ศีรษะลงไปถึงเท้าพร้อมกับลมหายใจหนึ่งโดยแบ่งร่างกายออกเป็นสี่ส่วนส่วนแรกคือศีรษะใบหน้ากับคอหายใจเข้ามีความรู้สึกในบริเวณนั้นอย่างไรบ้างหายใจออกมีความรู้สึกในบริเวณนั้นอย่างไรบ้างหายใจเข้าหายใจออกรับรู้ต่อความรู้สึกในกายส่วนหนึ่งส่วนที่หนึ่งคือศีรษะกับคอรวมถึงใบหน้าส่วนที่สองคือหัวไหล่แขนมือนิ้วมือหายใจเข้ารับรู้ต่อความรู้สึกในกายส่วนนี้หายใจออกรับรู้รับทราบอย่างเป็นกลางไม่ต้องคิดไม่ต้องปรุงแต่งไม่ต้องอะไรมีหน้าที่รับรู้ต่ออาการของกายที่กำลังปรากฏอยู่ในปัจจุบันอย่างเป็นธรรมชาติล้วนส่วนที่สามของกายก็คือลำตัวหายใจเข้าหายใจออกให้รับรู้รับทราบดอกความรู้สึกต่างๆในลำตัวหน้าอกท้องหลังกระดูกสันหลังตลอดถึงกระดูกก้นกบการยุบการพองสังเกตรับรู้รับทราบว่าในระหว่างการหายใจเข้าระหว่างการหายใจออกเกิดมีอาการทั้งกายอย่างไรบ้างไม่ต้องนึกเป็นภาพเรากำลังฝึกสติให้อยู่ในโอวาทให้ทำงานตามคำสั่งเป็นการฝึกสติในเบื้องต้นส่วนที่สี่คือกายตั้งแต่ตะโพกลงไปถึงเท้าก้นขาเข่าน่องข้อเท้าเท้านิ้วเท้าหายใจเข้าหายใจออกสุดท้ายเรารับรู้ต่อกายกายทั้งปวงหมายถึงกายทั้งหมดตั้งแต่ปลายผมลงไปตั้งแต่ศีรษะจรดเท้าหายใจเข้ากายนี้ปรากฏอย่างไรบ้างหายใจออกกายของเราไม่ใช่กายในกระจกไม่ใช่กายที่เราเห็นในรูปภาพแต่กายที่เป็นความรู้สึกต่างๆในปัจจุบันนี่คือกายจริงรับรู้รับทราบมีความรู้สึกอย่างไรก็รับรู้แล้ววางรับรู้แล้ววางรู้แล้ววางรู้แล้ววางพอเราทักทายกับร่างกายตัวเองพอสมควรเราจึงน้อมจิตไปกำหนดลมหายใจณจุดใดจุดหนึ่งในกายจุดนั้นจะอยู่ตรงไหนในกายก็ไม่สำคัญ แต่ขอให้เป็นจุดที่กำหนดแล้วจิตอยู่ตรงจุดนั้นแล้วรู้สึกสบายรู้สึกมีฉันทะความพอใจในการภาวนาตรงจุดนั้นถ้าเรากำหนดจุดนั้นด้วยความพอใจด้วยความใส่ใจความกระตือรือร้นจุดนั้นไม่ว่าอยู่ที่สะดือหรืออยู่ที่หน้าอกหรืออยู่ที่คอหรืออยู่ที่ปลายจมูกมันอยู่ตรงไหนก็กลายเป็นกรรมฐานเรียกว่าฐานของงานงานคือกรรมนี่ในกรรมฐานนั้นเราไม่ให้จิตอยู่ตรงจุดนี้เพื่อจะได้อะไรสักอย่างเป็นผลเป็นกำไรเป็นรางวัลแต่เพื่อฝึกในการเจริญสติตรงจุดนั้นส่วนสมาธิจะเกิดขึ้นเป็นผลเรื่องของธรรมชาติไม่ใช่เรื่องของเราเรื่องของเราเราก็คือการกระทำให้ถูกต้องและนักภาวนาส่วนมากส่วนใหญ่จะนิยมกำหนดลมหายใจช่วงปลายจมูกและพยายามสังเกตจุดที่การสัมผัสของลมหายใจชัดที่สุดสบายที่สุดไม่ต้องตามลมเข้าไปในกายไม่ต้องตามลมออกนอกกายแต่ให้อยู่ตรงจุดที่สัมผัสทีนี้ทำยังไงจิตจะยอมอยู่ตรงจุดนี้วันหนึ่งเราต้องมีสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบมีสัมมาสังกัปปะความดำริชอบเป็นที่ตั้งอย่างเช่นเข้าใจว่าถ้าคนเราไม่ปฏิบัติไม่รู้จักปล่อยวางกิเลสไม่รู้จักศีลสมาธิปัญญาการเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารของเราไม่มีที่จบสิ้นซ้ำๆซากๆเรื่อยเปื่อยอริยมรรคมีองค์8ของพุทธเจ้าเท่านั้นที่จะนำสัตว์โลกออกจากวัฏสงสารได้เหมือนการปฏิบัติจึงเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับผู้ที่หวังความสุขที่แท้จริงหวังจากพ้นทุกข์ทั้งปวงอันนี้ก็คือเหตุผลว่าทำไมจะต้องยอมอยู่กับลมหายใจไม่ปล่อยไปคิดเรื่องนั่นเรื่องนี้ตามประสาในการชวนให้จิตอยู่กับลมหายใจเรามีคุสลูบายอย่างหลายอย่างเหมือนกันสามข้อที่จะกล่าวถึงวันนี้คือ1การบริกรรมเช่นหายใจเข้าพุทหายใจออกโทซึ่งเป็นกุศลบายช่วยผูกจิตตัวรู้ไว้กับลมหายใจซึ่งรู้อย่างไรก็ตามในการบริกรรมพุทโทเป็นต้นพยายามให้คำบริกรรมยาวพอดีกับความยาวของลมหายใจอย่างเช่นสมมติหายใจเข้าพุทหายใจออกโทโทก็หมดไปแต่ลมหายใจเริ่มยาวแล้วก็ลมหายใจที่ไม่มีคำว่าโทกำกับมีมากขึ้นมากขึ้นจะเป็นโอกาสเผลอได้ง่าย นั้นเราอาจจะโทโทโทโทโทหรือโทโอโอ แล้วแต่จะคิดเพื่อให้คำบริกรรมพอดีกับความยาวของลมหายใจอีกวิธีหนึ่งก็คือการนับลมหายใจเช่นนับหายใจเข้าหนึ่งออกหนึ่งเข้าสองออกสองเข้าสามออกสามเข้าสี่ออกสี่เข้าห้าออกห้าแต่ถ้าเกิดลืมหรือเผลอต้องเริ่มต้นใหม่ถ้าใจหนึ่งถึงห้าโดยสติไม่ขาดเลยก็เริ่มต้นใหม่นับหนึ่งถึงหกแล้วก็หนึ่งถึงเจ็ดแล้วก็หนึ่งถึงแปดแล้วหนึ่งถึงเก้าหนึ่งถึงสิบถ้าเกิดเผลอแม้แต่ครั้งเดียวต้องเริ่มใหม่ตั้งเป็นเป้าให้กับตัวเองก็ได้ให้มีสติตลอดการนับลมหายใจหนึ่งรอบหมายถึง1ถึง5 1ถึง6 1ถึง7 1ถึง8 1ถึง9 1ถึง10วิธีที่3ในเบื้องต้นคือการพิจารณาลักษณะอาการของลมหายใจอย่างละเอียดเช่นดูความยาวของลมหายใจเข้าความยาวของลมหายใจออกดูความหยาบความละเอียดดูอุณหภูมิดูอะไรก็แล้วแต่ที่มันเป็นจุดสังเกตในลมหายใจเหตุผลก็คือเมื่อทำเช่นนี้จิตจะเกิดความสนใจเกิดฉันทะในการดูการอยู่กับลมหายใจมากขึ้นสติจะเกิดได้และจะต่อเนื่องเป็นสมาธิได้ดังนั้นเรากำลังฝึกในการสร้างวินัยให้กับชีวิตของตนวินัยของกายของวาจาอยู่ที่ความสำรวมอยู่ที่การนั่งในอิริยาบถที่เอื้อต่องานวินัยทั้งใจตัวศีลก็คือการฝึกให้จิตอยู่ในโอวาทฝึกในจิตรู้จักทำงานตามคำสั่งรู้จักปล่อยวางสิ่งที่เป็นขยะสมองทั้งหลายให้แสวงหาสิ่งที่เป็นแก่นเป็นสารเป็นสาระ